Milí poslucháči Rádia Mária, starí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí s našou sveticou, svetou Tereskou Ježiškovou. Na úvod nášho spoločného stretnutia by som opäť prečítal zo žltého zápisníka niektoré tereskine výroky z toho posledného roku, a teda 6 mesiacov, kedy bol tento žltý zápisník zapisovaný posledného roku Tereskinho života. 18. mája bola Tereska uvoľnená zo všetkých povinností v komunite, teda nemusela sa už zúčastňovať spoločných modlitieb v chóre ani plniť žiadne iné úlohy vzhľadom k jej zdravotnému stavu. A práve z tohto 18. mája máme zaznačený tento Tereskin výrok. Uvoľnili ma zo všetkých povinností. Pomyslela som si, že moja smrť by nespôsobila ani najmenší zmetok v komunite. Matka Aneška sa Teresky spýtala, či ju trápi, že ju sestry pokladajú za neužitočnú. Tereska odpovedá: to je moja najmenšia starosť. Na tom mi nezáleží. A keď Tereska videla, aká je chorá, všemožne sa matka Aneška usilovala získať od vtedajšej matky povolenie, aby sa nemusela modliť hodinky za zosnulých. Teda túto modlitbu, tieto modlitby, ktoré sa napríklad teda aj choré sestry mohli modliť miesto teda iných rôznych povinností alebo miesto iných modlitieb. A tak aj Tereske bola daná táto akoby takéto oslobodenie, a teda mala sa modliť aspoň, nemusela teda sa iné modlitby modliť breviára, ale teda tieto hodinky za zosnulých. A sú to súkromné hodinky, ktoré sú predpísané pri úmrti každej karmelitánky. Počas reholného života Teresky ich vo Francúzsku zomrelo vyše 500. A teda pri úmrti každej karmelitánky sa ostatné sestry karmelitánky za ňu modlili tieto modlitby. A Tereska na to odpovedala: prosím vás, nebránte mi modliť sa moje malé hodinky za zosnulých. To je všetko, čo môžem urobiť pre sestry v očistci a vôbec ma to neunavuje. Niekedy na konci mlčania mám takú chvíľku, to ma skôr osviežuje. Teda toto je taká tá Tereskina akoby reakcia na to, čo sa snažila matka Aneška, aby teda aj z tohto bola oslobodená. Voľný čas, ktorý tu Tereska spomína, alebo teda na konci mlčania, vtedy bol ten voľný čas za prísneho mlčania, a bolo to od 12. do 13. hodiny v lete a od 20. hodiny do 21. hodiny po celý rok. Vtedy teda mali túto takéto uvoľnenie, možnosť takejto chvíľky, chvíľa, alebo teda hodiny. Potrebujem mať vždy pred sebou nejakú prácu. Potom si nerobím zbytočné starosti a nikdy nestrácam čas. Prosila som Pána Boha, aby som sa mohla zúčastňovať na modlitbách spoločenstva až do svojej smrti, ale on nechce. Som presvedčená, že by som mohla pokojne chodiť na všetky pobožnosti, veď preto by som neumrela ani o minútu skôr. Niekedy si myslím, že keby som nebola nič povedala, ani by si nevšimli, že som chorá. 19. mája v tomto roku 1897 máme zachytené takéto Tereskine slova ako reakciu na otázku matky Anežky, prečo je dnes taká veselá. Tereska odpovedá, pretože dnes ráno som mala dve malé trápenia. O, veľmi citeľné. Nič mi neprináša také malé radosti, ako práve malé trápenia. A 20. mája máme zachytený Tereskin výrok. Hovoria mi, že sa budem báť smrti. To je celkom možné. Nikto tu tak málo nedôveruje svojim citom ako ja. Nikdy sa nespolieham na svoje myšlienky. Viem, aká som slabá, ale chcem sa tešiť z pocitu, ktorý mi Pán Boh dáva práve teraz. Budem mať vždy dosť času trpieť. Toto je ďalší z Tereskyných výrokov, ktorý teda máme zachytený z tohto 20. mája. Tiež ešte keď Tereska sa pozrela na svoju fotografiu, ktorú jej ukázala matka Anežka, tak reagovala, no dobre, ale to je obálka. Kedy bude vidno list? O, ako rada by som videla list. Toto sú také Tereskine, by sme mohli povedať, tajomné slova, alebo skôr narážka na to, že fotografia zahŕňa len ten vonkajší telesný výjav, ktorý ste, že môže výzor hovoriť aj o nejakom vnútornom rozpoložení, ale tým podstatným, čo je ukryté aj v obálke, je teda list. To je to, čo je vnútri. A Tereska tu tomu teda pripodobňuje akoby vnútro človeka, teda to, čo je skryté navonok ľuďom, očiam, by sme mohli povedať, smrteľníkov. A Tereska práve teda má zmysel pre tieto veci hĺbšie, ktoré by sme mohli povedať, nie sú také viditeľné, alebo hneď ich nemôžeme nejako tak vidieť a konštatovať, alebo nejak z vonkajšieho výzoru nejakým spôsobom o tomto hovoriť a ukázať. Tu by sme teda sme citovali tieto Tereskine výroky z tohto obdobia a keďže sme mali významný teraz dátum výnimočnej udalosti, výročie a to 17. máj, kedy v roku 1925 bola Tereska kanonizovaná, teda bola vyhlásená za svätú pápežom Piom XI. Tak by sme sa práve v tejto dnešnej časti opäť venovali tejto udalosti. Urobili sme tak aj pred rokom, na začiatku nášho stretávania sa a spoznávania života, náuky, spirituality svätej Teresky Ježiškovej, ale by sme sa aj v tomto roku opäť vrátili k tejto udalosti a pripomenuli si sled týchto udalostí a tiež aj dôležité výroky pápeža Pia XI, medzi ktorým a ním a Tereskou bolo veľmi veľké puto. On, Tereskin portrét a jej relikviu mal stále vo svojej pracovni na svojom stole a nebol naklonený len osobne k nej, ale obdivoval jej učenie. Tereska bola hviezdou pontifikátu, zornicou pontifikátu Pia XI. On sám ju tak nazval 11. februára roku 1923 počas verejného vyhlásenia dekretu o potvrdení zázrakov pre proces beatifikácie. Vtedy teda v tejto jeho reči sa vyslovil za tieto slova: drahej hviezdy Teresky Ježiškovej, ktorá je zázrakom cnosti a podivnou predpoveďou zázrakov. Teda on opakoval aj toto označenie aj pri iných príležitostiach, napríklad keď mal audienciu, mali u neho francúzski pútnici, ktorí prišli pri príležitosti beatifikácie do Ríma, tak práve opäť Pius XI sa takto vyjadril: vy vo svetle tejto zorničky, ako ju my radi nazývame, môžete prežívať Božiu vôľu, ktorá chce zažiariť na začiatku pontifikátu ako sľub ochrany, s ktorým už máme svoje šťastné skúsenosti. Teda Pius XI mal aj osobnú skúsenosť so zásahom svätej Teresky, keď ju prosil o nejakú pomoc, o jej orodovanie, keď sa aj on na ňu obracal vo svojich modlitbách. Hoci teda on prevzal túto kauzu, keď bola Tereska ctihodnou, a potom až vlastne on ju vyhlásil najprv v roku 1923 za blahoslavenú, a potom práve 17. mája v roku 1925 ju vyhlásil za svetu. Tu tiež môžeme spomenúť, že samozrejme Pius XI mal aj ďalšie dočinenia s Tereskyným postavením. On ju potom jej udelil aj patronát nad Francúzskom a ďalšie iné tituly, ktoré jej boli pridelené na základe, by sme teda mohli povedať, na základe Tereskinho postavenia, ktoré jej bolo uznané. Napríklad teda, keď ju 14. decembra roku 1927, teda opäť po dvoch rokoch, lebo 25. bola vyhlásená za svetu, to bolo 2 roky potom, čo bola vyhlásená za blahoslavenú, a potom 14. decembra 1927, opäť po dvoch rokoch po kanonizácii, zase Tereska na žiadosť mnohých misionárskych biskupov bola ustanovená za patronku všetkých misionárov vo všetkých misiách, a tento patronát jej udelil opäť teda Pius XI. On dal aj príkaz biskupovi v Baje v prorockej predvídavosti, príkaz, aby dal ku cti svätej Terezie vystavať v Lizie baziliku, a ako on sa sám vyjadril, veľmi, veľmi veľkú, krásnu a čo možno najrýchlejšie. Teda toto bolo tiež želanie Pia 11. Vrátime sa teda k samotnej udalosti beatifikácie a vôbec celého toho procesu, ktorý samotnému vyhláseniu za svetu predchádzal. Ešte pritom teda je dôležité si tak uvedomiť a vedieť aj, že čo všetko je potrebné, aby splnil ten adept, pravda, na samotné vyhlásenie, svetorečenie, kanonizáciu. Isté, že musí už byť blahoslavený, a Pius XI dal potom teda príkaz na pokračovanie toho procesu, ktorý vlastne bol zahájený a potom úspešne tou beatifikáciou završený. A to ďalšie pokračovanie potom Pius teda 11. dal príkaz, aby pokračovalo sa ďalej, a to 25. júla 1923. to, čo malo teda nasledovať po tomto schválení alebo príkaze na pokračovanie procesu, teda po beatifikácii, bolo ďalej potrebné, teda, aby boli potvrdené zázraky alebo zázrak potrebný ku kanonizácii. A tento zázrak bol uznaný 19. marca v roku 1925, a to dekretom o uznaní zázrakov pre kanonizáciu blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiša Panny a reholničky z radu bosých karmelitánok z kláštora v Lizie. Takto ho máme zachytený v archíve a v spisoch Svätej stolice. Obhajcovia, ktorí predkladali na schválenie tento zázrak pre blahoslavenú Teréziu od dieťaťa Ježiša, sa iste usilovali o to, aby jej teda bola priznaná najvyššia podsta, aká sa vzdáva svätým. A vzhľadom na podmienenosť kauzy bolo potrebné predložiť dva prípady zázraku a dokázať, že teda išlo o zázrak, aj dokázať toto. Najprv bolo predložené uzdravenie sestry Gabriely Trimussi z dvoch chorôb. A tam obhajcovia tvrdili, že išlo o dva zázraky a chceli o tom presvedčiť tých sudcov, ktorí potom o tom hlasovali, a použili k tomu aj určitý taký prirodzený, by sme mohli povedať, príklad. Obhajcovia kauzy sa teda snažili presvedčiť sudcov, môžeme povedať teda tých členov toho zasadania, ktorí mali hlasovacie právo, že keď aj človek spadne z výšky a zlomí si kosti na dvoch rôznych miestach, napríklad môže si poraniť, práskne mu lebka na hlave a tiež si zlomí nejakú kosť na nohe, tak potom rovnako ako pád spôsobil dve zlomeniny, tak sú to dve úplne odlišné zranenia, i keď teda mohli sa stať jedným pádom. A aj ich zázračné uzdravenie teda by nastalo dvoma zázrakmi. Kauzy sudcovia, títo hlasujúci kongregácie pre kauzy svätých, ale neboli naklonení takémuto vysvetleniu a teda uvážili, že na to, aby rozhodli s úplnou istotou, im chýba kľúčový argument, na ktorom by mohli postaviť svoje hlasovanie. Hoci teda dôvodom, do ktorého obhajcovia teda sa snažili všemožne toto vysvetliť a až trikrát opakovane rozvinuli svoju teda úvahu, nechybala ani závažnosť, aj tak tie argumenty neboli dostatočne pre členov komisie silné, aby ich presvedčili, a teda isté, že nevyšlo na zmar toto ich snaženie, pretože sa tým ešte viac zdôraznil charakter uzdravenia a veľkosť teda tohto zázraku. Pretože táto sestra Gabriela mala napadnuté jednak koleno ľavé kochovými bacilmi a ďalej táto choroba sa nezastavila a koleno zostalo poškodené a tieto bacily sa šírili ďalej do druhého kolena, ale tiež aj do jednej zo životne dôležitých častí ľudského tela, a to chrbtice. Tento kochov bacil sestre Gabriele spôsobil aj ďalšie veľmi vážne organické choroby, ako bola chronická artrosinovitída v kolene alebo chronická spondylitída v chrbtici. A tieto obidve teda choroby, aj čo sa týkalo kolena a potom tá chronická spondylitída, ktorá sa týkala zase chrbtice, akoby odolávali liekom aj času a všetkému snaženiu lekárov, ktorí teda sa snažili sestru Gabrielu vylúčiť, a tak sa ukázali tieto choroby ako nevyliečiteľné. A to teda až do tej chvíle, keď museli ustúpiť Božej všemohúcnosti na príhovor svätej Teresky. Takto vysvetľovali aj obhajovali, predkladali obhajcovia tejto kauzy, tohto zázraku, túto udalosť, a vykreslili to v takom zmysle, že jednoducho Boh rozkázal chorobám a oni sa podriadili jeho vôli na príhovor blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiša, ktorú sestra Gabriela úprimne vzývala o pomoc a jej príhovor. A tak sa sestre Gabriele nie postupne, ale v okamihu vrátilo zdravie a mohla naplno používať tieto choré časti tela, ktoré boli dovtedy veľmi vážne poškodené, teda obidve tie kolená aj celú túto celú chrbticu. Keď sa aj pozrieme do tohto dekrétu, ktorým boli uznané tieto zázraky, tak tu v tom dekrete máme zachytené vôbec aj otázky, na ktoré museli hlasujúci teda odpovedať, a síce, či je v tomto prípade a pre vec, o ktorú tu ide, že od beatifikácie, ktorú vyhlásila Svätá Stolica, sa stali zázraky, tak boli pri tomto hlasovaní teda skúmané a bolo poukázané práve na to, k akému zázračnému uzdraveniu prišlo. A tá prvá časť tohto dekretu hovorí práve o zázračnom uzdravení sestry Gabriely, ako sme povedali, z tejto jej choroby, alebo respektíve môžeme povedať dvoch chorôb, ako sme to spomenuli. To teda bol jeden ten prípad. No a keďže hlasujúci, teda alebo sudcovia, teda tí členovia tejto komisie neuznali, že i keď išlo o dve choroby, že by to bolo považované za dva zázraky, ešte musel byť predložený ďalší zázrak na skúmanie. A to bolo druhé uzdravenie Márie Pelemans. To bola mladá dievčina, ktorá bola postihnutá tuberkulózou pľúca vnútorných orgánov. Teda diagnóza podobná taká, akú mala aj Tereska, na ktorú vlastne zomrela. Tuberkulóza pľúca a potom aj tuberkulóza, ktorá postihla a rozšírila sa do ďalších vnútorných orgánov. Tereska na túto chorobu zomrela a toto mladé dievča Mária bola na príhovor svätej Teresky uzdravená. Opäť ťažkosti tejto dievčiny úplne vymizli v okamihu, keď Mária putovala k hrobu blahoslavenej Terezie a tam ju úpenlivo prosila o príhovor na jej hrobe, teda tam, kde svätá Tereska, jej pozostatky, potom ako boli pred beatifikáciou exhumované a boli potom uložené na nové miesto. Kongregácia obradov teda postupne prerokovávala hodnovernosť obidvoch týchto zázračných prípadov, a to v jednotlivých komisiách. Jednak v kongregácii tzv. Predprípravnej, tá bola 12. augusta roku 1924, potom sa konala kongregácia prípravná 27. januára v roku 1925 a nakoniec tzv. Generálna kongregácia alebo zasadnutie, ktoré sa konalo 17. marca v roku 1925. A ešte v tom mesiaci 19. marca bol vyhlásený dekret, ktorý teda potvrdzoval zázračný charakter týchto obidvoch uzdravení. Nebolo ťažké dokázať, že v obidvoch prípadoch sa stali zázraky, pretože pravda zažiari nezvyčajným svetlom vďaka okolnostiam, za ktorých sa tieto zázraky stali. Teda pre tento prípad bol uzavretý v priebehu troch predpísaných zasadnutí, a teda to bolo potom 17. marca roku 1925, kedy sa uskutočnilo, ako sme povedali, to generálne zasadnutie, ktoré už bolo aj za prítomnosti pápeža Pia XI. Kardinál Vico, ktorý bol oponentom tejto kauzy, navrhol teda prerokovať otázku, či je isté, že od beatifikácie, ktorú vyhlásila Svätá Stolica, sa stali teda tieto zázraky. A aké? Čiže po opísaní tých predkladateľov a obhajcov, kardináli a poradní otcovia, ktorí boli členmi týchto komisí, vyslovovali svoje názory na tejto už potom konečnej generálnej kongregácii zasadnutí, a svätý otec Pius XI. Ich počúval a na vyrieknutie verdiktu si, tak ako to bolo aj zvykom, vyžiadal ešte potrebný čas na modlitbu, a Pius XI. Potom rozhodol, že ten konečný verdikt vydá 19. marca, teda na deň, keď v cirkvi slávime sviatok patrona alebo svätého patrona cirkvi, svätého Jozefa. Tu teda na toho 19. marca v roku 1925 malo dôjsť tomu, by sme mohli povedať, záverečnému slovu, kedy mal svätý otec s konečnou platnosťou teda vysloviť rozhodnutie, akému, alebo teda či skutočne je presvedčený o tom, že ide o zázračné uzdravenie, pretože všetky tie hlasovania týchto aj kongregácií boli vlastne len poradnými pre pápeža, a bolo na ňom, aby on potom vyslovil ten záverečný verdikt a povedal svoje rozhodujúce slova. Potom aj vlastne dekret je vystavený s týmto dátumom 19. marca roku 1925, teda dekret o uznaní zázrakov. A teda, keď sa prenesieme do tohto dňa, 19. marca roku 1925, tak prebiehalo to tak, ako to aj tak bolo aj zvykom. Svätý otec najprv odslúžil svätú omšu, pozval do Vatikánskeho paláca, teda pozval k sebe kardinála Vica, ktorý bol prefektom kongregácie pre kauzy svätých a oponentom tejto kauzy, a potom tiež otca Marianyho, ktorý bol promotorom spravodlivosti, a Alexandra Verdeho, ktorý bol tajomníkom kongregácie pre kauzy svätých, a teda títo traja akoby boli tými účastníkmi, svedkami, pred ktorými svätý otec vyslovil svoje rozhodnutie a teda svoj postoj. A my už dnes vieme, aké to bolo rozhodnutie, isté, že a to, že svätý otec teda pred nimi vyhlásil, je isté, že sa stali obidva skúmané zázraky, teda okamžité a úplné uzdravenie sestry Gabriely Trimusy z chronickej artrosinovitídy ľavého kolena a zároveň z chronickej spondylitídy chrbtice, obe tuberkulózneho pôvodu, a okamžité a úplné uzdravenie Márie Pelmans z chronickej tuberkulózy pľúc a vnútorných orgánov. Teda Toto bolo to rozhodnutie svätého otca po tom, čo si vypočul názory prípravnej komisie a potom generálnej, ktorý sa zúčastnil, vypočul si názory členov, ich hlasovanie a alebo teda ich postoje a nakoniec teda toto bolo jeho rozhodnutie, ktoré je aj zachytené potom v tomto dekrete z 19. marca roku 1925, dekrete o uznaní zázrakov pre kanonizáciu blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiša, panny a reholničky z radu bosých karmelitánok z kláštora v Lisieux. Tento dekret je podpísaný práve tým spomínaným kardinálom Vikom, ktorý bol prefektom pre kongregácie pre kauzy svätých a tiež teda tajomníkom Alexandrom Verde, tajomníkom kongregácie pre kauzy svätých. Títo dvaja teda sú potom podpísaní pod týmto dekretom, ktorom je zachytený priebeh udalostí, ako boli tieto zázraky posudzované, ktoré zázraky to boli posudzované a v ktorých komisiách, akých dátumoch boli skúmané. Po tomto by sme mohli povedať, uzatvorení tejto otázky zázrakov, či sa teda stali a aké sa stali, Pius XI. Dal 29. marca v roku 1925 svoj oficiálny súhlas na kanonizáciu dekretom tuto per la canonizazione pre kanonizáciu blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiša Panny a reholničky z rádu bosých karmelitánok z Karmelu v Lisieux. Tento dekret je založený v spisoch kongregácie pre kauzy svätých, je tiež poslaný zapečatený apoštolský list, ktorým potom je nariadená kanonizačná svätá omša, ktorá sa ako v tomto ešte štádiu uvádza, že bude teda slávená v deň, ktorý pápež sám vyberie. No a keďže svetorečenie svätých je už úzko spojené s dogmatickým učením, tak vlastne pápež podáva o tomto svoju správu vyučujúcej cirkvi. A to sa opäť deje na troch konzistóriách, troch zasadaniach, a to prvé je tajné, druhé je potom verejné a tretie je poloverejné. Prvé, to tzv., by sme mohli povedať, tajné konzistórium sa konalo potom za účasti aj pápeža a kardinálov, kde opäť kardinál Vico predniesol výrečne opis života a tiež zázraky blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša, ale tiež iných nových svätých, ktorí boli prejednávaní tiež na tomto konzistóriu a požiadal, teda v prípade svätej Terézie, o ktorej teraz hovoríme, aby bola povýšená k najvyšším poctám. Potom po jeho príhovore nasledovala diskusia a po skončení diskusie sa každý z prítomných kardinálov k tomu vyjadril. Ďalej sa potom konalo 2. apríla verejné konzistórium, na ktorom už akoby odznela vedecká rozprava o blahoslavenej Terézii od dieťaťa Ježiša od advokáta konzistoriálneho dvora, Jeana Guska. A všetci opäť kardináli hlasovali jednohlasne, povzbudili pápeža Pia XI., aby rozhodol kladne v tejto kauze. A potom sa konalo teda ešte posledné konzistórium, ktoré môžeme považovať a už za takú synodu, pretože boli pozvaní k odovzdávaniu svojich hlasov všetci kardináli, arcibiskupy a biskupy, ktorých diecézy sú a sa nachádzajú v 100-mílovej vzdialenosti od Ríma. Teda toto sa konalo 22. apríla v roku 1925. Bolo prítomných 30 kardinálov, viac ako 100 arcibiskupov a biskupov. A opäť za prítomnosti svätého otca Pia XI. Sa oboznámili s kauzou blahoslavenej Teresky vďaka súhrnej správe, ktorá bola doručená každému z nich, jednak o živote, o čnostiach a tiež o zázrakoch blahoslavenej Terezy, o dieťate Ježiša, ako aj o všetkých rokovaniach, ktoré sa v kongregácii obradov uskutočnili. Pius XI. Sa potom rozhodol, že oznámi svoje rozhodnutie na kvetnú nedeľu 17. mája vo Vatikánskej bazilike a do tohto času, teda od 22. apríla, boli povzbudení všetci aj veriaci, aby znásobili svoje prosby, aby Duch Svätý osvietil a pomáhal pápežovi rozhodnúť v takomto vážnom usúdení, rozhodnutí svojho úradu. Opäť teda Svätý Otec slúžil svätú omšu a pozval do svojho vatikánskeho paláca, teda kardinála Vika, prefekta kongregácie pre kauzy svätých, promotora spravodlivosti, potom dôstojného otca Marianiho a opäť tajomníka kongregácie pre kauzy svätých Alexandra Verdeho a pred nimi vyhlásil: s úplnou istotou môžeme pristúpiť k slávnostnej kanonizácii blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša. Tu teda sme v závere skúmania a celej tejto cesty, ktorou prešla kauza Božej služobnice sestry Terézie o dieťaťa Ježiša, kedy bola ako Božia teda služobnica, ako to bol záver diecézneho procesu, kedy potom celý spis a všetky celé udalosti boli odstúpené na riešenie už Svätej stolice, keď sa tento prípad stal teda záležitosťou Svätej stolice v Ríme a uplynulo odvtedy sotva 11 rokov, teda od uznania čnostného života Tereskinho až po završenie vyhlásením za svätú. Toto sa všetko udialo, uplynulo sotva 11 rokov. Prešla táto kauza všetkými etapami. Pred 2 rokmi bola dosiahnutá beatifikácia a teraz tak rýchlo, ako aj predtým, napredovala a prišlo teda ku samotnému završeniu tohto procesu kanonizačného a Tereska mala byť vyhlásená za teda svätú. Keď prehliadame záznamy a kroniky kongregácie pre kauzy svätých, nenájdeme pre ten čas a dovtedy žiadnu kauzu, ktoré by bola táto najvyššia podsta kanonizácie dosiahnutá tak rýchlo a priaznivo. Tým viac, že proces beatifikácie a kanonizácie sa v priebehu storočí sprísnil a teda sa kladie veľký dôraz na obozretnosť. Tak to máme uvedené aj v tomto dekrete di tutto pre kanonizáciu blahoslavenej Terézie o dieťaťa Ježiša. Keď sa pozrieme do tohto dekretu, môžeme z neho si niečo aj prečítať z týchto udalostí. V tomto dekrete sa teda napríklad píše: ako bolo viackrát zdôraznené, v mnohom to presahuje skromný a ponížený charakter tejto kauzy, ako aj samotnej osoby Terézie od dieťaťa Ježiša. Terézia bola jednoduché dievča, ktoré časť svojho krátkeho života strávilo v skrytosti kláštora. Úspech nemožno prisúdiť ani Terézinmu životopisu, ktorý napísala na príkaz predstavenej, pretože z toho, čo je slabé a ľudské, sa nemôže zrodiť obdivuhodné ovocie spásy, ktoré neprestajne získava toto príťažlivé čítanie naplnené čarom Terézinho života. Veď dotknúť sa ľudského srdca, zmeniť vôľu, napraviť mravy, rozpáliť dušu a podobné veci presahujú ľudskú šikovnosť a dajú sa vysvetliť len ako Božia milosť a Boží zásah. Vezmúc to do úvahy, náš duch sa musí povzniesť, nájsť a zvelebovať zámer Božej prozreteľnosti. Vo svojej milovanej Terézii dala nášmu pyšnému storočiu žiarivý príklad, ktorý máme nasledovať a pripomínať si dôležité a všeobecne známe prikázanie: ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Matúš 18. kapitola 3. verš. A práve v tom spočíva svetosť, ku ktorej Boh povolal Teréziu. Svetosť, ktorú verne uskutočňovala sama na sebe, aj vo všetkom, čo robila, a ktorej bola žiarivým príkladom. Keď spoznáme túto svetosť a porozumieme jej, pochopíme, prečo mala táto kauza taký výnimočný a obdivuhodný úspech. Vynikajúco zodpovedá potrebám našej doby a bude slúžiť duchovnému rozvoju kresťanov. Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 24. marca roku 1925 v prítomnosti o svetosti pápeža Pia XI, navrhol kardinál Vico, oponent kauzy, prerokovať otázku od beatifikácie, ktorú vyhlásila Svätá stolica, boli uznané dva zázraky. Môžeme s istotou pristúpiť ku slávnostnej kanonizácii? Všetci, čo mali hlasovacie právo, jednohlasne odpovedali: môžeme s úplnou istotou. Svätý Otec prejavil radosť z tejto jednohlasnej voľby, avšak usúdil, že bude správne oddialiť vyhlásenie verdiktu, aby mohol predlžiť čas modlitieb a prosiť Boha o pomoc pri rozhodovaní. Svoj výrok sa rozhodol oznámiť na kvetnú nedeľu, potom ako slúžil svetú obetu, pozval do Vatikánskeho paláca spomínaných dôstojného kardinála Vica, oponenta kauzy, ďalej prefekta, teda prefekta kongregácie pre kauzy svätých, ďalej promotora spravodlivosti otca Marianiho a mňa dolu podpísaného tajomníka kongregácie pre kauzy svätých, a pred nami vyhlásil: s úplnou istotou môžeme pristúpiť ku slávnostnej kanonizácii blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša. Toto je teda záznam z tohto dekretu di tuto z 29. marca roku 1925, podpísaný opäť kardinálom Vicom, prefektom kongregácie pre kauzy svätých, a Alexandrom Verde, tajomníkom kongregácie pre kauzy svätých. 19. teda 20. tohto 9. marca roku 1925 bol tento dekret založený do spisov kongregácie, a tu už teda došlo k završeniu tejto cesty. A svetorečenie, kanonizácia teda bola stanovená na 17. mája v roku 1925, teda v týchto dňoch, preto teraz o tom viac hovoríme, v tejto časti sme si pripomenuli výročie kanonizácie svätej Teresky Ježiškovej, ktoré sa konalo v bazilike svätého Petra v Ríme. Zúčastnilo sa ho 33 kardinálov, 250 biskupov a 5000 ľudí v bazilike a ďalších 50 000 na námestí svätého Petra. Je to ojedinelý prípad, ktorý sa odohral po tom, čo pápež Pius XV vlastne vyniesol obozretne s veľkou námahou zostavené znovu vydané ustanovenie cirkevného práva o kanonizácii svätých. To Tereska bola ako prvým prípadom, ktorý teda už postupoval podľa tohto zrevidovaného cirkevného práva. A ojedinelý prípad zase je to preto, teda prvý to bol podľa nového upraveného cirkevného práva v tom čase a ojedinelý prípad v pápežstvách v dejinách, pretože bol to ten istý pápež Pius XI, ktorý v prvých 38 mesiacoch svojho pontifikátu vyhlásil tú istú služobnicu Božiu za blahoslavenú a potom za svetu. A tak 17. mája v roku 1925 podľa svedectva tých, ktorí sa zúčastnili tohto nezabudnutelného obradu v Ríme, bol to deň neporovnateľného lesku, skutočne až nebeským, ktorý títo ľudia tam mohli zažívať. Teda nikdy dovtedy nebolo toľko uchádzačov o vstupné lístky do Vatikánskej baziliky. Bolo až 200 000 uchádzačov a teda mohli sa tam dostať 50 000 a teda to neboli len Francúzi a Taliani, ale boli tam aj mnohé zastúpené ďalšie iné národnosti, pretože Tereska sa už stala milovanou celým svetom. A tak už tento deň už od 4. hodiny ráno sa tisli zástupy pri vchode do baziliky svätého Petra, hoci otvárali jej brány až o 6. hodine a o 8. hodine a 20. minúte sa potom začal slávnostný sprievod, ktorý teda tvorilo tých 250 arcibiskupov, 25 kardinálov, potom tam bolo viac ako 4 000 reholníkov a prelátov a vlastne len presun tohto sprievodu trval 1,5 hodiny, kým teda sa tento sprievod prešiel do baziliky. A keď sa zjavila zástava novej svetice, bazilika žiarila v zápale svetiel, vtedy sa ohromný chrám ozýval dlhotrvajúcim potleskom, tak ako sa približoval obraz svätej Terezie, tak vo svojej sile aj sa stupňoval ten potlesk, čím všetci pozdravovali takýmto vlnobitím, jedinečným, uchvatným, neodolateľným tú kandidátku, ktorá tento deň bola vyhlásená za svetu. Teda bol to skutočne mimoriadny deň, ktorý všetci zúčastnení tu mohli prežívať a zakúšať v tejto slávnostnej chvíli. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, 17. mája roku 1925, teda kanonizačnou potom bulou vehementer exultamus, vyhlásil Pius XI. Blahoslavenú Tereziu o dieťa Ježiša a svätej tváre za svetu. Teda v tom okamihu prišla asistencia. Pius XI. Sedel na tom kresle a prenikavým hlasom vyhlásil predpísanú formulu, ktorou teda ukončíme aj toto naše dnešné stretnutie. Ku cti svätej a nerozdielnej trojice a každej božskej osoby zvlášť, na povznesenie katolíckej viery a rozšírenia kresťanského náboženstva v mene autoritou nášho Pána Ježiša Krista, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla, našou vlastnou, po zrelom uvažovaní a mnohonásobnom vzývaní Božej pomoci a po poradách s našimi ctihodnými bratmi kardinálmi Svätej Rímskej cirkvi, patriarchami, arcibiskupmi a biskupmi prítomnými vo večnom meste, vyhlasujeme za svätú blahoslavenú Tereziu Ježiškovu. Ustanovujeme ju za takú, vkladáme ju do zoznamu svätých a ustanovujeme, aby každoročne v deň jej narodenia pre nebo, teda 30. septembra, sa konala ku nej pamiatka a zbožne sa pripomínala v celej cirkvi v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bolo 10 hodín 40 minút, kedy teda Svätý Otec touto formulou vyhlásil Teresku za svetu. My si všimli, že tam bol dátum 30. septembra, ktorý potom pri reforme liturgického kalendára bol presunutý na 1. októbra. Pius XI. Potom si doprial niekoľko chvíľ vnútorného uzobrania, nakoľko sám bol tiež dojatý a pohnutý touto udalosťou a zaintonoval Te Deum, pričom jeho slzy prezrádzali vnútornú pohnutosť jeho srdca. Milí poslucháči Rádia Mária, končíme toto naše dnešné zamyslenie. Ukončím ho takým obrazom ešte, ktorý je zachytený, kedy práve počas spevu Te Deum sa bez akejkoľvek príčiny z jedného piliera, ktorými boli rúže boli ozdobené, rúžami boli ozdobené tie piliere veľké v bazilike svätého Petra, tak práve počas spevu Te Deum sa otrhli tri biele rúže a padli na pravú stranu vedľa svätého Otca, teda hneď v jeho blízkosti, po jeho pravici z tohto pilieru sa otrhli a padli tieto tri rúže, akoby takýto, opäť môžeme povedať, znak či už vďačnosti, alebo skutočne začiatku, alebo aj ďalej pokračovania Tereskyho prísľubu, že bude padať dážď rúži, dážď milosti, ako dážď rúži z neba. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, Páter Branko v Tupi z komunity Kráľovnej pokoja.